Podivuhodný případ toxické krve. V dnešní epizodě podcastu Skutečná akta X se společně podíváme zpět do roku 1994. Tehdy se ve slunném LA v americké Kalifornii odehrál případ, který se zdá jako vystřižený ze science fiction. I možná proto tento případ posloužil jako předloha nespočtu filmů a seriálů, včetně show Akta X neboli X-Files, podle které jsem pojmenovala tento podcast. Tento případ se do dneška řadí k jedné z nejlépe zdokumentovaných záhad, ale ani přesto stále nemůžeme s jistotou říct, co za celým případem vlastně stálo. Bylo 7:15 večer a psal se 17. únor roku 1994. Pro pohotovost nemocnice Riverside General Hospital to byl večer jako každý jiný, plný méně či více závažných úrazů a náhlých onemocnění. Vše probíhalo jako každou jinou večerní službu. To se však změnilo v momentě, kdy na pohotovost dorazili záchranáři, kteří sebou přivezli 31-letou ženu Glorie Ramirez. Byla při vědomí, ale očividně byla velmi zmatená a mluvila z cesty. Potýkala se s abnormální frekvencí dýchání a tachykardií, což znamená, že srdce jí tlouklo tak rychle, že se chlopně v srdci nestíhaly pořádně otevřít a tak srdce nebylo schopno pumpovat krev. Tyto příznaky jsou obvykle známkou selhání některých z orgánů, jako je srdce anebo ledviny. Lékařský personál Glorie nasadil sedativa v podobě lorazepamu, midazolamu a diazepamu, aby stabilizoval Glorieny životní funkce. To však nezabralo, Gloria na léčbu nereagovala. Proto zdravotníci sáhli po defibrilátoru. V tu chvíli si několik lidí všimlo, že Gloriino tělo, především pak hrudník, pokrývá zvláštní lesklý olej. Osobně bych měla za to, že se jedná o pot, ale zase věřím tomu, že tým zkušených zdravotníků nebude poukazovat na pot a tak ten olejový povlak nejspíš vypadal trochu jinak. K tomu se přidal opravdu silný a neobvyklý a naslátlý odér česneku, což zaznamenal celý zdravotnický tým. A asi se muselo jednat o skutečně hodně silný pach, protože si opět nemyslím, že závan potopince s česnekem tým zkušených zdravotníků vyvede z míry. Jedna ze zdravotních sester, Susan Kane, během zásahu nabrala Glorienu krev. Záhy do nosu uhodil jiný zápach, tentokrát byl cítit čpavek. A opět to byl tak silný odér, že u některých zdravotníků to vyvolalo dávivý reflex. A zdálo se, že ten čpavek vycházel z krve, kterou Susan právě nabrala. Sestra předala zkumavku dál, tentokrát Julie Korchensky, která v nemocnici pracovala jako rezident. Ta si všimla, že v Glorieně krvi plavou jakési částečky, takové nažloutlé barvy. V tu chvíli sestra Susan Kane, která prováděla náběr krve, omdlela a musela být vynesena z místnosti ven. Krátce po ní si začala stěžovat i rezidentka Julie Gorchensky na nevolnost a závratě. Proto se okamžitě sebrala a z místnosti odešla. Posadila se venku u recepce a než stačila odpovědět na otázku, jestli je v pořádku, také omdlela. Po Susan a Julie omdlela i plicní lékařka Maureen Welsh, která u případu také asistovala. V tu chvíli se nemocnice rozhodla evakuovat všechny pacienty z oddělení pohotovosti ven na parkoviště. I přes tohle nařízení skoro 30 lidí pocítilo příznaky nevolnosti, závratí a 5 z nich bylo s vážnějšími příznaky nadále hospitalizováno. Jen pár členů týmu zůstalo, aby se postarali o Glorie Ramirez. Ta však téměř po hodinové resuscitaci zemřela na selhání ledvin spojené s její rakovinou, která byla bohužel už v pozdní fázi. Vyšetřování začalo krátce po celé události. Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče Spojených států amerických vyslalo 2 výzkumnice do čela případu. Doktorka Anna Maria Osorio a Kirsten Waller vyspovídali 34 zaměstnanců, kteří se ten den pohybovali na pohotovosti. Zjistili, že všichni, kteří začali projevovat příznaky, mají cosi společného. Pohybovali se v těsné blízkosti Glorie Ramirez, zvlášť pak ti, co pracovali s její krví. Zjistilo se, že postižené byly převážně ženy a zajímavé je, že po incidentu měly všechny krevní testy v normě. To je přinejmenším zvláštní, zvlášť pokud pracujeme s verzí, že se jednalo o nějakou formu otravy výpary. Pojďme se společně podívat na teorie. Jednou z nejrozšířenějších teorií, která by mohla tento fenomén vysvětlit, je davová hysterie. Ačkoliv se většinou přikláním k těm nejjednodušším vysvětlením, v tomto případě tomu tak ale není. I přesto, že se davové šílenství objevilo i během historie hned několikrát, a tak víme, že se jedná o velmi reálný fenomén. Možná jste už slyšeli o tom, jak se kdysi ve Francii utancovali lidé k smrti, protože nebyli schopni přestat. To je jeden z nejznámějších případů davové hysterie. Davová hysterie je psychosomatický fenomén, který se obvykle šíří řetězovou reakcí a reaguje se tak na nějaký podnět neboli spouštěč, jako například neobvyklý a silný pach. A spouštěčů v místnosti bylo tedy skutečně hodně. Zdravotní sestře Susan se mohla udělat nevolnost pachu čpavku, což není neobvyklá reakce na tento odér. Někteří mají silnější reakce na různé podněty a proto mohla být jediná, koho ten pach vyvedl až tak z míry. Já například reaguji na známý parfém Libre od Yves Saint Laurent, který je pro mě garancí silné migrény. V reakci na Suzaninu nevolnost společně s velkým množstvím neobvyklých úkazů se udělalo špatně i Julie Gorchensky a pak to už jen pokračovalo. Ačkoliv tato teorie vysvětluje mdloby, nevolnost a podobné poměrně závažné příznaky, se kterými se personál po setkání s Glorií musel potýkat, i přesto, že se v místnosti nenašlo nic, co by mohlo tyto příznaky vyvolávat, pořád to nevysvětluje zápach, částečky objevené v krvi, ani onen olejový povlak, který se objevil na Gloriině těle. Jedním z častých argumentů proti této teorii je právě závažnost příznaků, ale již zmíněný případ utancování se k smrti ve Francii nám dokládá, že síla sugestce má velkou váhu. Nicméně i přesto s touto teorií nesouhlasí téměř všichni postižení. Nejhlasitější advokátkou proti této teorii je Julie Gorchensky, která zaznamenala ony podivné částečky v Gloriině krvi. Je to pochopitelné. Julie po incidentu strávila 2 týdny na jednotce intenzivní péče. Rozjela se jí žloutenka a osteonekróza kolenních kloubů, což znamená, že jí začaly odumírat kosti v kolenu a je naprosto pochopitelné, že se bouří proti vysvětlení v podobě hysterie. Je sice pravda, že stresové situace zvyšují riziko davové hysterie, ale osobně si myslím, že ostřílený zdravotnický personál je na stres, pachy a podobné úkazy relativně zvyklý. Když se původní pátrání zdálo neuspokojivé, kancelář riversideského koronera kontaktovala státní laboratoř Lawrence Livermore, aby pomohla s vyšetřováním. Laboratoř došla k závěru, že Gloria zneužívala látku dimethyl sulfoxid, známou pod zkratkou DMSO. Jedná se o organosírovou sloučeninu, která je schopna rozpouštět polární i nepolární sloučeniny. Velmi snadno prodíká skrz kůži a následně se vylučuje na povrch jazyka, kde způsobuje česnekovou chuť. To koreluje se silným česnekovým zápachem, který zaměstnanci po setkání s Glorií zaznamenali. DMSO se neoficiálně používá jako lék na bolest. Teorií je, že Glorie používala DMSO, aby si ulevila od bolesti způsobené jejím pokročilým stádiem rakoviny. Laboratoř teorizuje, že se DMSO v Gloriině těle nahromadilo a způsobilo zablokování renálního systému, které vedlo k fatálnímu selhání ledvin. Ve spojení s kyslíkem, který byl Glorii naordinován při převozu do nemocnice, se DMSO reakcí proměnilo v metylsulfonylmetan. Ten je známý tím, že při pokojových teplotách krystalizuje. To by vysvětlovalo částečky, které zaměstnanci pozorovali v Gloriině krvi. Dalším faktorem, který vedl k této záhadě, mělo být použití defibrilátoru. Elektrický šok mohl napomoct ke konverzi methylsulfonylmethanu na dimethylsulfát, což je velmi toxická složka, která mohla vést ke všem závažným příznakům, se kterými se museli zaměstnanci potýkat. Stejně tak k této přeměně na dimethylsulfát mohla napomocit změna teploty z Gloriiny tělesné teploty 37 stupňů na pokojovou teplotu při náběru krve. Proti této teorii se staví Gloriina rodina, která popírá, že by Glorie brala DMSO. Prý to nesedí na její charakter. To je podle mě docela slabý protiargument. Myslím, že ze všech možných kriminálních případů všichni víme, že každý máme nějaké tajemství a jen proto, že se Glorie svým užíváním DMSO nechlubila, neznamená, že ji nebrala. Mohla se stydět. Navíc pokud si člověk neprojde tak závažným onemocněním, jako je rakovina sám, těžko můžeme dělat závěry o tom, co by kdo udělal a neudělal proto, aby si ulevil od bolesti. Osobně mi tato teorie přijde nejpřijatelnější. Je to stále jen ale teorie, ale podle mě je ze všech nejsilnější, třeba že o něco méně pravděpodobná. Případ Glorie Ramirez by se nedal považovat za správnou záhadu, kdyby za ním někdo nehledal mimozemštěny. Tato teorie není zrovna rozvedena do detailů. Teorií je, že Gloriina toxická krev je důkazem toho, že Glorie byla unesena mimozemštěny, popřípadě, že ona sama byla mimozemšťanka. Pokud byla unesena mimozemšťany, její toxická krev má být výsledkem experimentu, které Glorie musela podstoupit. K tomu nemám moc co dodat. Poslední teorií, na kterou se dneska podíváme, se točí kolem metamfetaminu. V těle Glorie byly nalezeny známky nikotinamidu. Tato sloučenina se přimíchává do nelegálních drog, protože není drahá a prodlužuje stavy euforie. V tomto ohledu se vedou dvě debaty. Tu první je podezření, že Glorie byla uživatelkou nelegálních drog. Druhá větev této teorie napovídá, že se daná nemocnice účastnila ilegálního pašování metamfetaminu v intravenózních vacích. V tomto případě mají někteří za to, že nemocniční personál omylem prohodil vaky a Glorie byla napojena na vak s metamfetaminem. To by asi vysvětlilo její příznaky. Dokonce bychom se zavřenýma očima mohli připustit, že zneužívání metamfetaminu mohlo vést k příznakům personálu i to, proč se příznaky objevily až na pohotovosti a ne u záchranářů. Jenže žádná taková látka nebyla nalezena. Osobně si myslím, že tahle teorie nesedí v mnoha ohledech a je to spíš takové to hledání viníka v neobvyklých místech. Samozřejmě protiargumentem je, že nemocnice zametla stopy. To je pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost a naslyšenou zase příště.